Edrychwch am y replica o un o'r 10 main canwriad. Roedd yr hain yn cael ei gosod i nodi adeiladau'r gair gan wahanol finteoedd neu gangiau o filwyr. Mae nhw'n enwi'r canwriaid oedd yn rheoli'r grwpiau hyn. Mae'r un yma wedi'i gyflwyno i fintau gŵr o'r enw Julius Perpetuus. Awn ymlaen, gan ddilyn y marcwyr ffordd at y twmpath glaswelldog mawr lle roedd y mwnt Normanaidd lawer yn ddiweddarach.